Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Паводзіны ўладаў, якія змабілізавалі свой апарат гвалту супраць абсалютна мірных грамадзянаў, выклікалі жывую іранічную рэакцыю беларусаў. Яна праявілася і ў мове. 25 сакавіка змрочную ролю выконвалі агрэсіўныя асабніў цывільным, якія нападалі на свабодных і мірных людзей. Яны гопніцкага выгляду, у спартовых штанах і нацягнутых шапачках. Не буду казаць, як тыя шапачкі завуць у народзе. Сама з'ява не новая, была яна і ў савецкі час, але назвалі яе сваім словам раней за нас украінцы. Перад самай рэвалюцыяй годнасці на незалежных журналістаў напаў такі спартовец Вадзім Цітушка, выканаўшы палітычнае даручэнне сваіх замоўнікаў. І так ягонае прозвішча стала агульным назоўнікам. Цяпер ва ўкраіне цітушкамі называюць маладых людзей спартовага выгляду, у тым ліку і перапранутых у цывільнае супрацоўнікаў уладных сілавых структураў, якія за грошы сілаю перашкаджаюць людзям рэалізаваць свае канстытуцыйныя правы.
Мы можам сярэдзі ночкі вам случайна адбіць почкі, а па раёну ходзяць бродзяць модныя кіпочкі, адзеты в маскі па галоў. На все без забабонов специально были созданы для массовых разгонов. А если журналиста вдруг перед собой увидят, то очень мягко говоря, они его обидят. Таких тетушек у нас тысячи или даже миллион. Мы не боимся ничего, на нашей стороне закон.
У Беларусі роля такіх асабнёў аналагічная, але сярод іх значна больш штатных супрацоўнікаў. Беларусы для іх абазначэння стварылі слова «шуняўкі». Гэта зусім новае, але эксклюзіўна беларускае слова. Магчыма, для тых, у чыёй моўнай свядомасці слова «наразілася», мела значэнне яго сугучча з прозвішчам Ігара Шуневіча, народжанага на Луганшчыне. Але я хацеў бы абараніць звычайнае і ні ў чым не вінаватае беларускае прозвішча Шуневіч. Шуневічы ж розныя. Напрыклад, у Леплі жыве Анатоль Шуневіч, які сабраў і апублікаваў мноства дакументальных сведчанняў пра злачынствы НКВД у тым раёне і вызначыў месца лепельскіх курапатаў, былы сад «Дынама». Прозвішчына «віч» у нас звычайна адыменныя, ад антрапанімічныя. Так і гэтае, хутчэй за ўсё, паходзіць ад абсечанага варыянту асабовага імя «шуня». Яно, ў сваю чаргу, ці то ад імя «Аляксандр Сашуня», это хутчэй за ўсё, ці то ад суфіксаваных «дарахвей» – «дарашуня», ці «мох» – «ці машуня», «якуб» – «яшуня». Менш верагодна, што прозвішча паходзіць ад нейкага агульнага назоўніка. Вёскі Шуневічы і Шуняўцы ёсць у Глыбоцкім раёне. Шуняўка ў суседнім Докшыцкім была спаленая нацыстамі ў Другую Всесветную вайну. Іх назвы, відаць, таго самага паходжання. А вось шунелішкі Астравецкага раёну, як сведчыць і геаграфія, і суфікс ішкі, яўна балцкага паходжання. І тут ужо літоўскі корань шун – у назоўным склоне «шуо», памяншальнае «шуняліс», «сабачка», «шчаня». Таксама балцкае, з тым жа коранем, прозвішча «шунейка». Што ж да наватвору «шуняўкі», то ён словаўтваральна не звязаны з прозвішчам «шуневіч». Знаўца беларускае словабудовы Павел Сцяцко кажа, што з суфіксам «яўка» утвараюцца не асабовыя назоўнікі, якія называюць прадметы па іх прыметах. Малая рыба – малявка, сінявка – тое, што сіняк у Насовіча, сінявка – гэта і грыб паганка ў магілёўскім слоўніку Івана Бялькевіча, кіслявка – яблыня з кіслымі пладамі. Карацей, такая мадэль слова, моцна стылістычна афарбаваная, у беларускіх дыялектах ёсць. Цяпер паглядзім на значэнні кораню «шун» у агульнай лексіцы беларускіх дыялектаў. «Шуня» – гэта ліхаманка, як сведчаць запісы Александра Сержпутоўскага на Случчыне. У Горадзенскім раёне запісана слова «шундзь», якое абазначае проста «дрэнь», нешта кепскае. Яўна праглядаецца літоўская аснова «шунідзе» – «сабачая клетка». Семантыка негатыўная. Самае бяскрыўнае значэнне ў таемнай мове дрыбінскіх шапавалаў. Там «шуня» – гэта проста «пуня», «хляўчук», але на тое яна і таемная мова, каб яе ніхто не ведаў. У расейскіх дыялектах гэты корань яшчэ больш афарбаваны. У сибірскіх гаворках «шуні» – гэта сапсаванае кімсьці паветра. Так што слова «шуняўкі» можа жыць цалкам самастойна, незалежна ад кадравых прызначэнняў, дакуль будзе сама з'ява. Яно і жыве. Вось бонстыкі, гэта цацкі аб'екты калекцыянавання ў рамках штучна створанага пэўнаю гандлёваю сеткаю псіхозу. Назву сеткі не падаю, бо і так толькі гэтую сетку назольна рэкламуе беларускае тэлебачанне. Цацкі індывідуалізаваныя, кожная з сваім расейскім імем. Дык вось народная творчасць ужо збеларусіла гэтую маркетынгавую ініцыятыву.
Шуняўка, Амап і Хапун – новыя беларускія бонстыкі.
Пра вобраз хапуна мы нядаўна разважалі. Нагадаю, што гэта вобраз беларускай міталогіі, які выкрадаў капрызлівых дзяцей. Але сапраўдны вялікі хапун з 30-х гадоў мае судова-міліцэйскую канатацыю, пра што нам і нагадваюць разам з Лявонам Вольскім, Саўка ды Грышка.
Заўжды нам пагражае хапун цяпер трус у дзіўнай той дзяржаве пад назвай Беларусь.
Дарэчы, старое, не скажу добрае, слова «ператрус» ладна такі вярнулася ў беларускую мову, практычна выціснуўшы афіцыйны русізм «вобыск», а таксама кальку з расейскай «вобшук». Слова ў варыянце «ператруска» фіксавалі яшчэ Некрашэвіч і Байкоў. Пагодзьмася, што «ператрус» куды ярчэй перадае сутнасць і фізычныя характарыстыкі працэсу. У беларускай вулічнай творчасці з'явіўся новы жанр. Гэта калі на мурах ды сценах раптам з'яўляюцца партрэты розных дзеячоў з пераказам іхных здзяйсненняў, як было і міністаркі працы Марыяны Шчоткінай з надпісам «Гэта я прыдумала падатак на беспрацоўе», Міхаіла Мясніковіча, які хваліцца дарожным зборам, таго ж міністра ўнутраных справаў у форме НКВД, або камандзера менскай гарадской міліцыі з выразам «Это мы з пацанамі пахішчаем людзей». І вось гэтую стрыт-артаўскую ідэю сталі называць царкоўнаславянізмам «міратачэння». Адразу зазначу, што ў царкоўным асяроддзі да гэтай з'явы, калі абразы точацца пахучым рэчывам, ставяцца па-рознаму. Але разбярэм слова. «Міра» – гэта намашчэнне, слова грэцкага паходжання, ад «мюрон». Цікава, што ў беларускай мове ёсць іншае слова «крыжмо», адпаведна «мазаць мірам» – «крыжмаваць», гэтак у слоўніку Ластоўскага. Слова ад сярэднявечнага лацінскага крысма, а то і таксама ад грэцкага. Было слова «крыжмо» ў старабеларускай мове.
Узялі пшаніцу ў целе, віно ў крыві, аліве, ў крыжме.
Так у 17-м стагоддзі тлумачылі абрады, прычашчэння і намашчэння. Але я б не стаў называць крыжматачэннем з'яўленне на сцяне партрэту амонаўскага начальніка за шмат гонару. Дарэчы, некаторыя аўтары, напрыклад, Наталка Васілевіч, ужываюць у царкоўным значэнні выраз «міраструменіць», але ён, на маю думку, перадае надта інтэнсіўны працэс. Слова «тачыць», «тачыцца», «праточвацца» кроплямі ёсць у беларускай мове. «Пратачыцца на сцяну», вядома ж, самі сабой, маглі і партрэты Мясніковіча, Шчоткінай і Шуневіча. Калі ж казаць пра фразы, якія, магчыма, стануць выслоўямі, то мне запомніліся наступныя.
Грамадзяне праглядзелі дэманстрацыю таго, куды ідуць іхныя падаткі. Акулярнік біў аўтобус тварам.
У выніку чаго паламаў сам сабе нос.
А ўсе наўкол казалі, змяніліся расклады, і будзе ліберальнай цяперашняя ўлада. А ўсе паўсюль казалі, зышоў прыгнёт прымус. І вось прыйшла мне позва з'явіцца ў урус.
Гэта не шуткі, усе пайшлі на суткі і могуць упаяць. Рэальна сутак пяць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.